مردار گجدارو کان شما گجدار گای ریڈیو گوانک بلوچستان آو میار گومتی ہمکارا شما را دراباد کشید مرچی سال 2007 اکتوبر ہے شش تاریخ اسے شمبے روچن مئی مراگش چکاسی مراگشن تو میں جو دیں کہ ما شما را بلوچستان او دنیا اید گئے ہندو دمگانی حال والا معلوم دار بکنے مرچی کی آلانی سرحال ای وڑایاں پاکستان ایمرجنسی بجائی آگوں وکیل و ججان احتجاج مرچی امبر جابو تک امریکی صدر جارج بش آج پاکستانی فوجی آکما لوٹ کو تک کیا ایمرجنسی آزود تھا چیزو تھلاس وکنند پاکستان ایمرجنسی آگوں نیشنل پارٹی ہے سیکرٹری جنرل میر حاصل خان بیزن جو ہم دستگیر کنک بو تک سویا یکلاری بارودی سرنگ زداد کا کو دومردم بیرام بو تک کوئٹا بازیں بلوچ میں تکانی آپ سرکار ابن کو تک تربت نامداریں قانوندان و وکیل عبدالحمید ایڈوکیٹ کارگسا پولیس چاپا جتک دشتا تپو دل و لاپ نادرائیانی وبا شنگ تک دال بندینا سرکارا سرکاری ملازمانی تنخواہ داش تک وہ پاکستان ایمرجنسی اولی روچا پاکستان اسٹاک ایکسچینج رت کک وہ 2 کرب کلدار تاوان بھی تک نو حالا سرجمی آئیش کنیت پاکستان ایمرجنسی بجائی آگوں وکیل و ججانی احتجاج مرچی امبر جابوتا کو مرچی صدانی صاحبہ سیاستکار و وکیل دستگیر کنک بوتگا و وکیل عدالتانی بائی کارٹ کو تک امریکہ پاک واجہ جارج ڈبلیو بشا پاکستان فوجی حاکم مشرفہ چے لوٹ کو تک کیا ایمرجنسی ازود حلاس وکن دو منے مگا جاپان ہم پاکستان ایمرجنسی جاوران چے بد برتا کو لوٹ کو تک کیا ایمرجنسی ازود حلاس کنک دیوی پاکستان ایمرجنسی آگوں روس ہم پریشانی درشان کو تک چیدو ساری وط امریکہ انگلینڈ یورپی یونین ہم پاکستان ایمرجنسی بد برتا بھلے انگتا ہالینڈ دنیا اولی ملکن کے آئیے پاکستان ہر وڑے مالی کمک بند کو تک اجار جتک کے ہالینڈ پاکستان رہچ وڑے کمک ہما وعدہ تک ذات نہ کان تا پاکستان ایمرجنسی بڑھ جائیں دو منی مگا مرچی اولی رندہ پاکستان زور کشترین سپریم کورٹ چیف جسٹس ابتکار محمد چودھری کو وکیلانی بچیاں کو ٹیلی فون اتران کو تک اپیل کو تک کہ پاکستان مالوک فوجی حاکمانی ظلم و ضرورانی پوچھ لے گئے ہاتھ رازوت دے ماں بیت ابتکار محمد چودھری مشرف آئی ٹی میں بہت عام رات کو تگاں وشتا کے ججاں فوجی حاکمانی ظلم و ضروران چے تنگت کے مردم و خاندان کو انصاف کو تک چیدو ساری سپریم کورٹ یک دگے ججے خلیل الرحمن رندیا ہم فوجی حاکمانی یہ بہت عام رات کو تگو وشتا کے پاکستان فوج انٹیلیجنس گلنا پشن ایک شاک نیس کیا مردمان تیر بجنن یا قید زندانہ بکنن آئیے گوشت کے یہ کوٹ ججانی گن کیا مجرمان چھے آزاد یا پچ بگرن وہ بے گناہ مردم آزاد بکنا سرکار و پرسزانی کار ہمیشن کے کتاکارانی کتاہاں ثبوت و گواہاں آنگوں پیش بکنا شمار یاد بیت کہ پاکستان سپریم کورٹ مسترن کیسانی تا یا کیسے ہما بے گناہ مردمانی گن کے آپ فوج و سرکاری انٹلیجنس گل لام ورطو کو بے گواہ کو تگم اے بے گناہ مردمانی تا 5000 چگیش مردم بلوچن یک درمل کی ٹی وی چینل یہ وشگن کی بے گواہی مردمانی کیس مشرف گٹا لوپن اگاں آئیا ایمرجنسی مجتیں او اے جج مکش تینا لاتے روج رند بگن دے کہ مشرف گوں تھی ٹیما ہزارانی مردمانی کشگ کیس اتچ کا پاؤا شتیں پاکستان ایمرجنسی کو نیشنل پارٹی کے سیکرٹری جنرل میر حاصل خان ویزن جو ہم دستگیر کنک بود تک حاصل خان کراچی پریس کلب یک پریس کانفرنس سی ایچ پت دستگیر کنک بود تک نیشنل پارٹی حاصل خان دستگیری بد برتا کو لوٹ کو تک کے آئی آر زود آزاد کنک بھی سویہ چالیں کہ یک لاری بارودی سرنگ زدہ اتکا کو دو مردم بیران و پنچ مردم تپی بود تگا کوئٹا بازیں بلوچانی ہندان سرکارا آپ بند کو تک سریا بچے حالیں کہ اودا بازیں میتگا آپ پورگا نیس تو جنے آدم و چپ ٹرمپ آپ تلوسانا لوگ لوگ آرہو گان سریا بے مردمان سرکارا لوٹ کو تک کہ آوتی بلوچ دشمنیا بند بکن و بلوچانی میتگو بازارانی آپ بچ بکن تربتہ نامداریں وکیل و قانوندان عبدالحمید ایڈوکیٹ کارگسا پولیسا چاپا جاتا کو کارگس اسباب تاوان دات گن پل پولیس عبدالحمید ایڈوکیٹ دستگیر کنگا سو بین نبوتر دشتا جے آلنگ تا پو دلولا پے وبا شنگ تک صدانی صاحب چوری ای نادرائی آماچ بیتگن مردمان سرکارا چے لوٹ کو تک کہ آزوت مردمانی درائی حاطرا کمک دیم بدم دال بندنا چے آلنگ سرکارا سرکاری ملازمانی تنکا و پگار داشتگن مرچی شش روچ گزگا چے رند ہم اے مردمانا پگار دیکھ نہ بوتا گوشترا اے حال کہ پاکستانا ایمرجنسی آگوں پاکستانی سٹاک ایکسچینج رتکا کو اولی روچا 2 کرب کلدار تاوان بوتا حال اللہ سبتا ہوں